Jaa, tere hommikust, suve hommikust. Üks vana film aastast 1957 tehti see, võitis mitu Oscarit. Ma ei tea, et seda oleks viimasel ajal palju näidatud, aga võibolla mõned on näinud. Teisest maailmasõjast selle filmi nimi on Kvai jõe sild. Keegi on näinud? Keegi on kuulnud? Ei, mitte. Oskan ma ikka näiteid valida. No hüva, seal oli Briti sõjavangid ehitasid. Film rääkis sellest, kuidas Briti sõjavangid ehitasid jaapanlastele silda. Nad olid sõjavangi langenud ja noh, nagu ikka vangilaagris, siis pandi vangid tööd tegema. Ja seal siis oli neid britte, kes ütlesid, neid sõjavange, kes ütlesid, et see silt tuleb teha võimalikult logu. Kui me teeme hea silla, siis vaenlane saab sealt sõjavarustust üle vedada, see on nagu saboteerimine, see on nagu vaenlase aitamine. Tuleks teha võimalikult naelad lüüa poolest saadik sisse ja või kui võimaliks üldse löömata jätta ja oli selliseid. Aga loomulikult jaapanlased valvasid, et silde ehitataks logu ja nad panid karmid karistused välja autasuks neile, kes avastati logelemast. Ja siis seal oli neid, kes ütlesid, et see silt tuleb teha täpselt nii, nagu jaapanlased ütlevad. Kui nad ütlevad, löö nael nii sügavale, no lööme. Kui nad ütlevad, et palk nii jääme, no paneme. Aga mitte pennigi rohkem. Ja kui nad midagi valesti ütlevad, siis seda toredam. Teeme aga nii. Aga täpselt nagu öeldakse. Ja siis seal oli veel kolmandaid. Õigemini seal oli üks kolonel, üks ofitser, kes ütles, et Briti sõduri auasi on teha see sild nii hea kui võimalik. Briti sõduri auasi on teha see sild veel paremini kui jaapanlased ise oskaks tehagi. Ja ta õhutas neid ja kehutas neid ja lõpuks nad panid mälestussildigi sinna silla peale, et selle silla ehitasid Briti sõdurid. Keegi peaks pärast sõda silmi maha lööma, kui ta sealt üle läheb ja mõtlema, et mis asja need seal tegid. No vaadake ise, mis sellest sillast edasi sai ja mis seal filmis sai. Aga me näeme elus ka kolme sorti tegelasi. Esimesed on need, kes ajavad läbi nii kergesti kui võimalik. Üle nurkade. Ja nii kergesti kui saab. Kus iganes saaks üle nurga lasta, siis seal nad seda ka teevad. Olete selliseid kohanud. Siis on teissuguseid, kes teevad, nende au ei luba lati alt läbi joosta. Nad teevad täpselt nii palju kui vaja. Aga miski, ma ei tea mis, kas see on laiskus või mingi muu asi või hoolimatus, miski takistab neil ka rohkem tegemast. Teevad täpselt nii palju kui vaja. Ja siis kell kukub, kontor kinni, pood kinni, tuli pimedaks. Ei tee midagi rohkem. Ja on kolmandaid, kes teevad asju nii hästi, kui vähegi saavad. Enamasti nad teevad rohkem kui nõutud. Võibolla te olete kuulnud sellist ütlust. Mul ei ole õnnestunud kindlaks teha, kes päris esimesena ütles, aga võimalik, et üks Chesterfieldi Graf kirjas oma pojale, kes ütles niimoodi, et kui miski väärib tegemist, siis see väärib ka hästi tegemist. Olete kuulnud niukest ütlust? Ma olen küll kuulnud, ma olen päris palju kuulnud. No nüüd te kuulsite. Selle võiks panna peaaegu, et siis tänase jutu pealkirjaks. Kui miski väärib tegemist, siis ta väärib ka hästi tegemist. Aga vaatame piiblisse. Kolossa 3.17. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Ja Paulus räägib seal kristlastele ja siis ta räägib ka palgatöölistele või tolle aja võibolla tollel ajal orjadele, võiks täna tõmmata paraleeli, et need on inimesed, kes käivad tööl kusagil ja saavad palka selle eest. Ütleb neile niimoodi, et seda ta nüüd ei ütle lihtsalt ainult kristlastele üldiselt, vaid ütleb eriti just neile, kes nii-öelda kellegi teise heaks töötavad, ütleme niimoodi. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Teades, et te saate issandal palgaks päris osa, teenige issandat Kristust. Ma loen ühe koha veel. Vanast testamendist Malakia profet räägib. Talle läks südamesse Jumala rahva hoolimatus. Ja ta kutsus Jumalat tõsiselt võtma ja näitama Jumala teenistuses üles suurepärasust. Profet Malakia esimesest peatükist 6. salmist ma loen. Seda ma ei näita teile seina peale, see on ainult neile, kellel piiblid kaasas on, saavad kaasa lugeda. Malakia 1.6 ja edasi. Poeg austab isa, see oli Malakia 1.6. Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus siis on minu au? Ja kui mina olen issand, kus on siis minu kartus? Ütleb äged issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete, kuidas me põlgame su nime? Te toote mu altarile rüvetatud leiba, aga te ütlete, kuidas me rüvetame sind? Sellega, et te ütlete, issanda laud on põlastusväärne. Ja kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha. Või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale. Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu, ütleb ägede issand. Ja nüüd leevendage ometi Jumala palet, et ta oleks meile armuline. Teie käest on see tulnud. Kas ta saaks teist lugu pidada, ütleb ägede issand. Kes ometi oleks teie hulgast, kes suleks uksed, et te ei saaks ilma aega kui süüdata tuld mu altaril. Mul ei ole teist hea meel, ütleb ägede issand, ja roa ohver teie käest ei meeldi mulle. Sest päikese tõusu poolt päikese loojangu poole on mu nimi paganate seas suur. Ja igas paigas suisutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb ägede issand. Aga teie te ootate seda, kui te ütlete, issanda laud on rüvetatud ja selle vilja tema rooga võib põlata. Ja te ütlete, vaata, missugune vaev. Ja ala hindate seda, ütleb ägede issand. Te toote seda, mis on röövitud, lonkaja või tõbine. Ja see peab olema ohvri end, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie käest vastu võtta, ütleb issand. Neetud olgu petis, kelle karjas on isane loom ja kes on selle tõotanud, aga ohverdab issandale vigase. Sest mina olen suur kuningas, ütleb ägede issand, ja mu nimi on kardetav paganate seas. See oli üsna karm vana testamendi koht. Ja räägin juba selle alguses ära, pärast me lähme veidi rõõmsamaks, aga mul läheb alati süda kurvaks, kui ma näen, et inimesed Jumala teenistuse või Jumalale mingid second hand asja pakuvad. Second hand kaubandus on meil täna üsna levinud ja me teame, et ma vaatan, kas mul seljas on täna midagi, mis ei oleks second hand. Ja püksid ostsin ise. Ülejäänud asjad, mis mul täna seljas on, aluspüksid vist ka. Aga need on ostetud second hand poest. Need käivad veel küll ja võib-olla need teenivad veel kedagi kunagi. See second hand asi isenesest ei ole paha. Aga midagi selles, kui me pakume seda Jumalale, on vist ei ole päris see. Jumala juba vanatestamendi ajal ohvriks esmasündinu. Ohvri loomale seatud nõuded. Vaata, kui lihtne oli tollel ajal, et nii on vigane, viime Jumalale, asjadast nii kui nii ei saa, eks ole. Et see Malakia räägib siin sellest asjast, et saaks nagu kaks asja korraga. Vaatad karja üle, et kes sul seal siuksed on, enam vähem nii kui nii sureb aasta pärast ära, vastu ei pea. Noh, aga sel aastal sobiks ja saab nii kui kaks kärbestöö hobiga. Saab Jumalaga hästi ja mingist asjast veel lahti ka. Et see on see second hand suhtumine, mis mis minu südant nagu alati kurvaks teeb. Ühes koguduses, kus olid ka sellised suured aknad ja valgus paistis sisse ja tükk aega arutati, et tuleks mingisugused kardinad ette panna. Sest seal oli ka seina peale lasti pilti ja päikse valgus varjas selle kõik ära ja ühel hetkel olidki seal need kohal. Ma olen seal kogudus aegalt kõnelnud ja mul oli ka hea meel, et vau, et nüüd saab nagu korralikult slaidi näidata, et pilt läheb ja küsis, noh, vägevad kardinad, et kus saite? Ühest koolist võeti maha. Vaata, ilusad kardinad olid. Mitte midagi ei ole neile ette heita. Ilusad kardinad olid. No, kui lähed lähedale, siis näed, et siit sealt natuke on rebenenud ja kärisenud, pandi teibiga kinni ja püsis küll. Ja kogudusse käib küll, aga kooli enam ei käinud. Koolis vahetati uued, aga koguduses käib küll. Ja need kardinad on siia maani seal ja nad teevad head tööd ja paljud usuvad, et see on issand õnnistus. Aga minu südamesse jäi nagu okas sellest. Ja mõelge, jah, nii et üks kirjakoht veel, Matteuse 5.48. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja nüüd nende kirjakohtade valguses, mis me kuulsime, otsustage, et kas Jumal õnnistab keskpärasust või suurepärasust? Mis te arvate? On raske küsimus. Ei ole ühest vastust. Kui mõne teoloogile lasta kõik need kirjakohad läbi lugeda, ega ei ole alati kerge vastata. Aga siin keegi juba arvas, et äkki. Suurepärasus on miski, mis on ebatavaliselt hea. See on hea, see ületab selliseid tavapäraseid standardeid. Ja ületab ka ootusi. Suurepärasus, nagu keegi ütles, on teha tavalisi asju ebatavaliselt hästi. Ja seda ka siis, kui boss ei vaata või kui ülemus ei kuul, ei vaata või ei passi peale. See on ka siis, kui mitte keegi ei näe sind teha neid asju ikkagi ebatavaliselt hästi. Ka siis, kui on see vabatahtlik töö, kui selle eest palka ei maksta või hinnet ei panda. Et see suurepärasus on teha rohkem, kui sinult nõutakse. Ja sa leiad peaaegu, et igas juhtimise ja edu ja elutarkuse õpikus on selline nõuanne. Te olete seda varem ka kuulnud, kui sa tahad olla edukas, siis tee rohkem, kui sinult nõutakse. Olete kuulnud sellist nõuannet. See on nagu edukuse alus, et kui sa tahad olla edukas, siis tee rohkem, kui sinult nõutakse. Aga see ei ole mingisugune eneseabi õpikutarkus, see on tegelikult mingisugune Ameerika management ei ole see, vaid see on Jeesuse sõnad mäejutlusest. Kui keegi sunnib sind käima ühe miili, siis mine temaga kaks. Olete sealt lugenud Matteuse 5.14, kui keegi sunnib käima ühe miili. Te olete sellest ilmselt ka jutlusi kuulnud ja juba sellest pildist te teate, mis selle ütluse mõte on, aga võib-olla mõned ei ole, ma igaks üks ikka ütlen. Rooma, sellel ajal, kui Jeesus elas, oli Rooma riigis ja eriti just Palestiinas selline seadus. Rooma sõdurid rändasid jalgsi, neil ei olnud mingisuguseid kaarikuid ega sõiduvahendeid ega transportööre, nad kandsid oma sõjavarustust ja seda sõjavarustust neil oli 40-50 kilo kaasas. Ja loomulikult nad ei jõudnud kuigi kaugele sellega ja Rooma riigis oli seadus, et Rooma riigi sõdur võis võtta tee äärest ühe tüübi sinu ja öelda, et minu varustus kõnni koos minuga. Algul see seadus oli selline, et see sõdur võis neid inimesi sundida ei tea kui kaugele ja see väsitas inimesed ära ja nad põgenesid, kui kuulsid sõdureid tulemas, tehti selline seadus. Kui sõdur tuli linna, siis ta võis sundida kohustada inimesi käima ühe miili. See on umbes 1,5 kilomeetrit. Ja juudid olid muidugi väga hoolikad, siis neil oli väidetavalt, mina pole seda näinud ega seal käinud, aga neil oli väidetavalt isegi linna keskpaigas märgitud ära, suur kivi pandud iga tee peale, kus üks miil oli, et jumala eest sõdur ei saaks sundida teda rohkem käia, sest see üks miil oli siis nagu oli ja juudid olid ülitäpsed selles küsimuses. Ja seadus on seadus, üks miil siis üks miil ja siia ma selle panen ja rohkem ma sellega ei tule. Nüüd Jeesus ütles selles kontekstis ja selles olukorras ja ütles, et kui keegi nõuab sult ühe miili, siis käi kaks. Mis see siis oli? See siis oli koostöö okupantidega? Või? Miks Jeesus seda ütles? Ja et ma arvan, et see ei ole Jeesuse süü, et paljud inimesed seda nõuannet järgides on väga rikkaks edukaks saanud. Sellepärast, mitte ilma asjata ei ole seda nõuannet nüüd pandud väga paljudesse managementi ja juhtimise ja elutarkuse õpikutesse. Tee rohkem, kui sinult nõutakse. Meie taotleme suurepärasust kõiges. Me tahame, et see oleks meie kultuuri osa. Suurepärasus austab Jumalat. Kõik, mis Jumal teeb, on väga hea. Aga loomulikult, kui sa lased lati väga madalale, siis kõik on suurepärane. Ja tegelikult me ise ja teised ka teame, et tegelikult see ei ole nii, et me ei lase lati madalale. Ega ei kavatse selle alt läbi osta. Paned just parasjagu nii kõrgele. See on osa sellest kultuurist, mida me tahame Toompeal ehitada. Ma usun, et Jumal ei ole tegelikult kutsunud sind ja mind, et olla keskpärane. Vaid kellekski selliseks, keda sinu boss võib eeskujuks seada. Mitte selleks, et oma ülemustele meeldida või edutatud saada, kuigi see võib ka juhtuda. Aga mõtle selle üle, kas sa võiksid olla selline inimene, kelle kohta, kui keegi uus töötaja tuleb tööle, siis sinu boss või osakonna juhataja või firma juht ütleb, et toob ta sinu juurde, ütleb, et nii, vaata seda, meest või naist, vaata seda, õpi niimoodi suhtuma. Vaata, mis kell ta hommikul kohale jõuab, vaata, mis kell ta õhtul läheb, vaata, kuidas ta oma asju teeb. Kas sa võiksid midagi sellist olla? Et selleks, et meeldida Jumalale, Paulus palvetas ka Kolossa linna kristlaste pärast niimoodi, et teid täidetaks Jumala tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et nad käiksid issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös. Kasvades Jumala tundmises. Nüüd see, et me oleme kirikusse tulnud ja ülistuslaulame, jah, me austame sellega Jumalat, aga me austame Jumalat sellega, et me oleme tublid. Igal pool. Oma tööl, oma koolis, oma... Sa tuled kohale õigeks ajaks, ka koguduses loomulikult. Et Jumalat ei austa see, et sa oled nagu iga teine. Vaid, et nagu Jeesus ütleb, et teie olete maailma valgus. Ja, sealt saab lugeda. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lampi jalale nii, et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Et me esindame Jumalat ja meie Jumal ei ole mingi second hand või mingi säästu Jumal. Me näeme küll koguduses sellist, kahjuks veel sellist käib kah suhtumist. Vahest teie ka näete. Näeme seda, me näeme jah, tuleb tunnistada, me näeme seda isegi Jumala teenistustel mõnikord. Kust me oleme seda õppinud? Kust see meile külge hakkas? Ja me peame olema ettevaatlikud, see võib külge hakata. Aga suurepärasus mitte üksnes ei austa Jumalat. Jah, ta austab Jumalat, aga ta inspireerib ka inimesi. Ta inspireerib inimesi rohkem tegema, paremini tegema, pingutama rohkem. Kui sa näed suurepärast asja. Ja sa võid võtta kahesuguse suhtumise. Kui sa näed suurepärast asja, sa võid mõelda põlglikult, et noh. Ma olen kohanud ka sellist suhtumist ja see on, minu arvates see ei ole hea, aga mulle vahest tundub, et mõned inimesed kardavad, et nagu me suudame, nagu me kuidagi säraksime rohkem kui Jeesus. Nagu see oleks võimalik. Nagu me kuidagi oleksime, teeksime kuidagi Jumalale ära oma hea saavutusega. Kui see Jumal ongi nii väike, et me suudame selle ära teha. Me ei suuda iialgi Jumalale ära teha. Me ei suuda särada rohkem kui Jeesus. Me peame laskma Jeesusele särada. Aga selle motivatsiooniga nii-öelda, olla ei keegi, olla nagu usike, olla nagu vaglake, olla nagu mina tühi. Sa lükkad igasuguse vastutuse enda pealt ära, ma ei saa siis nii midagi. Minust ei sõltu nii midagi, ma ei tee nii midagi. Ma arvan, et see ei ole suhtumine, milleks Jumal meid on kutsunud. Loomulikult me ei teeni Jumala ees midagi ära sellega, et me teeme oma parima. See lihtsalt tuleb meist, kui me seda suhtumist omame. Aga suurepärasus inspireerib. Kui ma näen, et mu naabrid on muru ära niitnud, siis minagi hakkan, mulegi hakkab aiatöö meeldima siis. Ja minu krunt on üksinda seal selline. Siis ma näen, et terve linn on selline. Ja ma teen. Aga suurepärasus võib ka olla eeskuju. Isegi siis, kui mitte keegi minu tänaval muru ei niida, siis mina niidan. Siis mina ei jäta oma maja ette vedelema mingisuguseid asju. Ma tahan, et see kõik, mis mu ümber on ja see, mis ma oma kätega teen, austab Jumalat. Vaatame natukene ka lõpus, kuidas me sinna saame liikuda. Suurepärasus algab suurepärasest mõtlemisest. Paulus ütleb, et mõelge, mis iganes oleks tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav. Ja kui miski on vooruslik ja miski on kiidetav, siis seda arvestage, selle üle mõelge, ütleb mõni tõlge. See suurepärasus algab sellest, et sa oma peas mõtled seda. Ja teine asi on eeskuju. Suurepärasus levib eeskujude kaudu. Ja siin on juhid teile väljakutse. Vaadake, millist eeskuju te annate. Kas te annate suurepärast eeskuju? Ja järgijatele on siin sama asi. Vaadake, mis seltskonnas te olete. Kui te olete sellises seltskonnas, kus suurepärasusest ei peeta lugu, ma ütlen, see hakkab teile külge. Ja te varsti ise ka ei oska seda hinnata ega sellest lugu pidada. Siin üks väike tasuta nõuanne juhtidele veel. Äkki ma olen seda rääkinud, ma ütlen igaks juks veel, äkki mõned ei kuulnud. Viimase aja uuringuid, mõned ma olen lugenud, siis need näitavad, need värsked motivatsiooni uuringud ja päris teaduslikud, need on näidanud, et mitte oivikute juurde lisamine ei paranda tulemust, vaid mõnede mädanda unte väljakorjamine parandab palju rohkem tulemust. Saite aru. Et googeldage fraasi remove bad apples ja saate rohkem lugeda sellest ja kus see on tulnud. Et see on ka suurepärasuse teema. Lisaks see suurepärasuse saavutamiseks algab mõtetest, algab järgmine asja on kordamine. Nüüd ma tsiteerin veel Aristotelest, kes ütles niimoodi. Me oleme need, kes me oleme tavaliselt, kes me oleme korduvalt. Suurepärasus ei ole sooritus, see on harjumus. Kas sa mõtled suurepäraselt ja korda seda. Kui juba uuringuid sai tsiteeritud, ma tsiteerin veel ühte uuringut, mida lugesin. Mis ütleb niimoodi, et Kui keegi tahab saada suurepäraseks, kui keegi tahab saada nii heaks kui võimalik, ükskõik mis alal, aga eelkõige just ka sellistel nagu spordi, muusika, kunsti, teaduse, oskuste, rohkem võibolla küll intellektuaalsetel, aga ka sellistel füüsilist, osalt füüsilist nõudvat aladel. Suuringud näitavad, et see nõuab umbes 10 000 tundi praktiseerimist, et saada nii heaks kui võimalik. See ei käi üle öö. See ei ole niimoodi, et ma eile vaevu klimerdasin mõne loo ja omme tulen ja säran siin ja kõik tuleb. Küsige nende käest, kes on muusikakoolis käinud. Mul jäi see vahele kahjuks, aga see on töö ja nad käivad seal mõned aastad ja nad juba oskavad päris hästi, aga uuringud, jah, see on puhas teadus ja mul on siin viide ka neile, kes huvitab, ütlevad, et 10 000 tundi praktiseerimist on selline suurusjärk ja 10 000 tundi praktiseerimist, see teeb su elus umbes 10 aastat, et saada nii suurepäraseks kui võimalik. Okei, sa mõtled, et see on nagu bad news, see võtab kaua aega, see on ka good news. Sa jõuad elu aja jooksul päris mitu asja suurepäraselt selgeks saada. Ei pea piirduma ühega. Aga see ei tule kohe, see ei tule kohe. Nii et kordamine, see suurepärasus ei kuku iseenesest välja. Sa ei komista selle otsa juhuslikult ja selle suurepärasuse juurde kuuluvad ka mõõtmine. Et see suurepärasus saavutada mõõtmine, hindamine ja tagasiside. Täna hommikul, kui me istusime või seisime seal enne teenistust ja Ivo, kes teenistust juhatab, veel natuke julgustas meid ja siis ta nii naljaga pooleks ütles, et nüüd lähme ja Jeesus istub tagareas ja teeb märk meid ja pärast siis ütleb. Ma tahaks küll kuulda neid märk meid. Ma usun, et sa ei tahaks see. Ja tead, neid on väga tervistav kuulda. Ma tahaks tegelikult, et meie Jumala teenistus teile igas meie teenistuses toimiks selline asi. Võibolla Jumal on annud sulle siukse, sa ei oska oma kriitilist meelt kusagile rakendada ja surud seda alla. Võibolla Jumal on annud mingisuguse anni. Loomulikult, seda tuleb teha armastuses, ülesehitamises. Aga kui me ei kuule tagasisidet, siis me ei tea. Kas see jutlus töötas? Kas see muusika töötas? Kas see oli hea? Kas see oli suurepärane? Kas see oli parim, mida nad oskavad? Või oli see lihtsalt üks juuli keskmine? Siuke kerge suvemaiguga. Suvekirik. See võiks olla suvekirik nagu need maasikad, mida ainult suvel saab. Mõelge selle üle, kui te tulete ja teenite, kui te teete ükskõik mida. Et see hea on sageli, nagu öeldakse, et arga inimeselt, hea on suurepärase kurje maailmane. Rahuldud sellega, mis on hea. Ja see natukene, mis jääb puudu, mis tegelikult teeks selle asja ära, jätaksid selle panemata. Siin on midagi ka koguduse juhtidele. Suurepärasuse eelduseks on andide põhine teenimine. Ja pühendunud ettevalmistus. Need kumbki eraldi ei saavuta. Väga andekad inimesed või väga suur pingutus. Need kumbki ei saavuta tegelikult suurepärasust. Need peavad koos olema. Iga üks toimib oma annis ja iga üks paneb välja kõik, mis tal panna on Jumala nimel. Siis me võime. Ja see ei ole mingisugune ekstravagantsus, aga see on parim andmine sellega, mis sul on. Parim andmine sellega, mida Jumal sulle annud on. Sul võibolla ei ole linna parimat autot, aga see ei tähenda, et seda peab ainult 2 korda aastas pesema. See osa jutlusest mulle. Ja ma ütlen teile ausalt, seda jutlust tehes ma parandasin umbes 3 asjast meelt. Auto küsimus oli üks nendest. Ja see jutlus mõjub jutlustele ka. Ei räägi seda niisama. Aga suurepärasus on tegelikult võti, et avaldada mõju. Inimesed on harjunud suurepärasusega. Nad näevad seda igal pool. Nad näevad seda TV-showdes, nad näevad seda kaubanduskeskustes. Kui ETV otse saates mõnikord harva, aga hääl krõpsub ja pilt läheb ära või mingisugune suvereporter kokutab, siis me ütleme, mis toimub? Televisioonis ei toimu sellised asju, mis seal käib, mul hakkab piinlik sellist saadet vaadata. Pane teine kanal. Ma olen nii harjunud suurepärasusega. Kas me peaksime midagi vähemat siis oma koguduses Jumalale pakkuma? Ei peaks ju. No ma ei tea, kas me peaksime nüüd viskama, nüüd kui meil teenistuse mõni asi ei istu viskama, no mis toimub. Aga ma arvan, et koguduse juhid võiksid küll seda teha isekeski. Mis toimub meie kogudus, kui mõni asi ei ole suurepärane? Kaubanduskeskuses on konditsioneer katki ja kui seal on paha hais ja müüjad on pahurad, siis ma ütlen, mis toimub? Ma ei tule siia poodi enam. Inimesed on harjunud suurepärasusega. Meie oleme ka ennast harjutanud selle suurepärasusega. Kui me läheme restorani ja sööki maitse, seal on midagi viga, siis mis toimub? Me saadame selle tagasi, me nõuame uue või lähme solvunult minema, et me ei tule siia enam. Me oleme nii harjunud suurepärasusega. Inimesed on harjunud suurepärasusega. Me ei tohiks Jumala kojas pakkuda neile vähemat kui suurepärast. Ja tublid inimesed, kes võiks siia kogudusse astudes öelda, nad näevad seda, mis siin toimub, ütlevad, et vau, ma näen, et need inimesed võtavad Jumala teenimist siin sama tõsiselt, kui mina võtan oma tööd. Kui üks tubli teleresissöör või kassapidaja või IT-juht või autojuht, üks tubli töömees või naine, keda kiidetakse, kes on tunnustatud ja ta tuleb ja näeb, et siin teenitakse Jumalat, siin teenijad võtavad asja sama tõsiselt, kui mina võtan oma tööd. Uskuge mind, ta võtab Jumalat tõsiselt siis. Ja me peaks seda mõtlema. Ja ebasuurepärasus, jälle vastupidi, see pidevalt edastab sõnumit, me ei hooli. Meil suva. Ja. Olukord, aga koguduses, jah, või sinu töö juures või su kodus või sinu maja ümber võib anda sõnumit, sellest sa ei hooli. Aga meid ei ole kutsutud selliseks. Meid ei ole kutsutud selliseks. Jumal muudab inimesi. Minagi hakkasin muruniitmisest hoolima. Maksin armastama muruniitmist. Ma vihkasin muruniitmist. Maksin armastama muruniitmist. Ma ei tea, Jumal tegi seda. Mulle auto parandamise või sellest pesemist on vara öelda, sest ma selle meeleparanduse otsus tegin alles värskelt. Aga ma loodan, et mulle hakkab meeldima auto pesemine. Et sellega, mis on, kas sa oled annud oma parima? Kas sa oled annud Jumala teenimises oma parima? Kas sa oled annud? Ja kui ei, siis miks mitte? Mis on siin takistanud? Tee suurepärasusele läheb. Jaa. Täna teed paremini kui eile ja täna parandad meelt ja mõnest otsusest. Mõnest pisi asjast. Ja homme teed paremini kui täna. Sa ei pea olema nagu detektiiv Monk oma suurepärasuses. Aga sa võid olla täna parem kui eile ja homme parem kui täna. Kokkuvõte on see, et alusta väikestest asjadest. Alusta mõtlemisest ja väikest asjadest. Sa lähed kaubanduskeskusesse ja sõidad ja seal keegi on võtnud mingisuguse kaerahelbe paki ja teine pakk on maha kukkunud. Ja sa sõidad sealt vahekäigust mööda. No mida sa võiks teha? Sa võiks see tagasi panna. See ei ole sinu kohus, keegi sa ei pea seda tegema. Sa sõidad oma käruga parklasse ja põhimõtteliselt sa võiks selle käru jätta sinna, kus on, sest et mingid tüübid ajavad neid kärusid koju. Aga sa võid viia ka selle sinna varjualusesse. Minna selle liikse miili või sõita sellega isegi sisse tagasi. Käia veel teise miili. Aga väiksed asjad. Hakka nendest pihta ja vaata, kuidas see mõjutab. Ja sa tunne ära, mis on su kutsumus ja and. kui sa oled pingutanud ja rabelnud vales kohas, siis see jõupingutus ei too seda tegelikult. Ja sa ei saa võibolla kunagi suurepärasuks ja raiskad aega. Ebapopulaarne asi, aga mõõda ja hinda oma pühendumust ja tulemusi. Mõõda. Noh, ma oskan näiteid tuua, okei, kui kaua sa valmistasid ettekõnet? Kas sa harjutasid enne, kui sa tulid pilli mängima? Mitu korda sa harjutasid? Või kui see mõni teine asi, siis midagi muud? Ja see juba, mida öeldud, korda ja paranda head saavutust. Kui see oli, siis anna sellele üks pidev areng. Las see olla nagu üks hooratas, mille sa lükkad juurde natukse paremini. 10,000 tundi, 10 aastat sinu elust ja sa võid saada milleski väga heaks. See on sinu andja, teenimine ja kutsumine. See austab Jumalat. See toob inimesi Jumala juurde. See tõmbab külge. Inimesed näevad seda. Palvetame. Kallis isa taevas, me tuleme su ette ja me paneme need asjad sinu ette. Isa, me palume, et iga üks võiks siin kes on seda kuulnud, võiks saada milleski suurepäraseks. Ja kui sa tal elu aega annad, siis ta võiks saada mitmes asjas suurepäraseks. Et ta leiaks oma kutsumuse anni. Ja et ta täna mõtleks, et mis on see üks või kaks pisikest asja, millest juba saaks meelt parandada ja mida ei ole nii keeruline muuta ja mida saab teha paremini ja kus saab oma suhtumist muuta ja kus on üle nurkade lastud, et seal neid enam ei oleks ja seal saaks asjad paraneda. Jumal, sina saad seda näidata, sina saad ka meile seda jõudu anda, sina annadki meile. Sinu väes me seda teeme Jeesuse Kristuse nimes. Aamen.